هبين من اكسنت كيستي الكوس ودو ودا اذا عد في نموي قيبت افكا سومالي غاي في او او سيتو سنك جيماني سو واشنطن
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimo idin daadahaynayaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga Saare Cabdi Axmed waxa kamid ah gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare oo ku dhawaaqay in uu iscaasilay
hala kala ronaado ayaa ku soo qortay talada shacabka uu soo gudbiyay intaasan ka qaatay saadaraadeed ayaan fikir aan u gaaray in aan xilhiintii golaha shacabka aan u hayo golaha shacabka inaan ayay u celiyo dirto
waxa sidoo kale aad digaysan doontaan warbixinta galka baarista toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ka haysta inay shaqooyin ka helaan AMSOM
lahadda anu dareenka ugu jira waxay tahay inay shaqaalaha badan meesha ka shaqeeyaan shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqeynin walibana shaqaalaha badan oo Soomaali ah ka shaqeynaya rajeynaya xirfadaha ay ka shaqeeyaan waa xataa wax tar badan oo qaban kara shaqaalaha Soomaalida qaban kara waxa kamid ah dhismayo ba kamid ah aad u tar badan oo gudaha laga wado airport-ka iyo meelaha
xubinta amuuraha Mareykanka doodi gaabneed iyo qodobo kale oo aad ku maqli doontaan guud ahaan idaacaddeena fiidnimo balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida dawladda Soomaaliya ayaa ku gacansiirtay cambaareen uga timid dhinaca dalka Imaaraadka Carabta oo la xiriirta lacagtii ciidamada amniga ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maalintii Axadii wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ku sheegtay in ciidamada amniga ee Soomaaliya ay qoryo ku qabteen dadkii diyaaradda saarnaa isla markaasina ay kala wareegeen 9 milyan iyo 600 kun oo dollar waxayna ku tilmaameen talaabadaasi mid sharci darro ah oo xadgudub ku ah shuruudaha caalamiga Imaaraadka ayaa sheegay in arrinkaasi ay jibisay is-afgarad ay horey u gaareen dawladda Soomaaliya iyo Imaaraadka sanadkii 2014kii hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay difaaciso tilaabada ay qaaday waxayna sheegtay in safiirka Imaaraadka ee Muqdisho uu jooga uu diiday in boorsooyinka la mariyo qalabka baarista ayaga oo aan la furin sarkaal u hadlay Soomaaliyana wuxuu sheegay in boorsooyinka aan ahayn kuwa diblomaasiyadeed in loo adeegsado ujeedooyin diblomaasiyadeed waxayna laalaysaa xasaanadii ay axdiga Vienna ee xiriirka diblomaasiyadeed ku saabsanaa waxa kale oo sarkaalkaasi sheegay in is-afgaradka ay gaareen Soomaaliya iyo Imaaraadka waqtigiisii dhamaaday sanadkii 2016kii
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka FBI ku sameeyay xafiiska qareenkiisa ee Cohen madaxweynaha ayaa talabadaasi ku tilmaamay mid fool xun oo cadaaladda ka fog qareenka gaarka ee madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay in jeebkiisu uu ka siiyay 130 kun oo dollarka Mareykanka haweeney hore u sheegtay inay xiriir la wadaagtay madaxweynaha ilaa si gaar ah arrintan ula socday ayaa u sheegay wargeysyada Washington Post iyo New York Times inay suuragal tahay in Mr. Cohen lagu soo oogo dacwado la xiriira wax isdabamarin
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in maamulkiisa uu ka fiirsan doono jawaabta uu ka bixin doono weerar la sheegay in kiimiko loo adeegsaday oo ka dhacay duleedka caasimada Suuriya Trump ayaa ka hor inta uusan kulanka ka qaad la qaadan saraakiisha sarsare ee dhinaca militariga Mareykanka wuxuu sheegay in arintaasi ay si xoogan isugu qaadi doonaan waxa uu tilmaamay in Mareykanku awood u lahaa inuu joojiyo xasaradaha halkaasii ka ogan gaar ahaan weerarkii sabtidii ka dhacay bariga Ghouta oo lagu dilay dad aan ka yareen sida la sheegay 40 Suuriya ayaa beenisay ku lug lahaanshiyaheeda weerarkaas iyadoo dhinaca kalena Raashiya ay sheegtay in aanan lahaynin wax marqaati ah oo cadeyn kara in Suuriya ay geysatay weerarkaasi waxaan haysanaa doorashooyin badan oo dhinaca militariga ayuu yiri madaxweyne Trump isagoo aan wax gaar ah arrabaabin sanadkii la soo dhaafay wuxuu amar ku bixiyay in weerar lagu qaadi doono garoonka diyaaradaha oo la sheegay in weerarkaasi uu noqon doono kiimiko loo adeegsado si halkaasii loogu duulo
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa si toos ah u soo hadal qaaday madaxweynaha Mareykanka mar uu ka hadlay shirka dhaqaalaha ee Aasiya. Madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay in dalka Shiinuhu uu albaabada u furayo cid kasto iskaashi ganacsi diyaar u ah. Xi Jinping ayaa sheegay in wax laga tagay ay tahay in loo fakaro sidii waagii uu jiray dagaalkii qaboobaa, waxaana uu xusay inta beddelkeeda loo baahan yahay furfurnaan iyo isweydaarsi ganacsi. Hadalka madaxweynaha Shiinaha ayaa ku soo beegmayay iyadoo oo weli ay jirto canshuurta ay Shiinaha iyo Mareykanka oo midba midka kale badeecadihiisu ku kordhiyey.
habeen wanaagsan kulligiin ba dhegeystayaal v o a washington ayaad la socotaan idaacadda habeennimona waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa isweydaarsada hadallo kulkulul oo ku aadan lacagtii maalintii arbacadii ee dowladda soomaaliya kula wareegtay garoonka diyaaradda ee muqdisho imaaraadka ayaa cambaareeyey tallaabadaas waxayna sheegeen inay meel uga dhaceyso xeerarka caalamiga ah hase yeeshee sarkaal sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in safiirka imaaraadka maxamed al xamaadi uu diiday in uu qalabka baarista la marsiiyo saddex boorso oo lacagta ay ku jirto iyada oo aanan la furin haddaba warbixintan waxaa inoo haya xuseen bare aadan
dowladda soomaaliya ayaa ka jawaabtay cambaaraynta ay dowladda imaaraadka cambaaraysay boorsooyinkii lacagta dollarka ay ku jireen ee lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho dowladda soomaaliya ayaa ku dooday in ay raaceen dhammaan shuruucda uu dhigayo heshiiskii vienna convention ee loogu tala galay habmaamuuska diblomaasiyadeed iyo xeerarka shaqada diblomaasiyadda dowladda ayaa sheegtay in faqradda labaad ee qodobka 60-aad ee heshiiska vienna uu dhigayo in la baari karo alaabta ay wataan diblomaasiyiintu haddii ay alaabtaasi tahay mid aan ku xusnayn faqradda koowaad ee isla qodobkaasi iyo haddii ay alaabtaasi tahay mid uu sharciga dalka marsida loo yahay mamnuucayo ama sababo kale loo mamnuucay ama loo karantiniinayey waxaanay dowladda soomaaliya tilmaantay in uu danjiraha imaaraadku goobjoog u ahaa hawsha baadhista sida uu dhigayo heshiiska vienna convention oo amraya in alaabta la baadhi karo oo keliya marka diblomaasi ka socda safaaradda uu goobjoog yahay jawaabta dowladda soomaaliya ayaa daba socota war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iskutega imaaraadka carabta war saxaafadeedka dowladda imaaraadka ayaa lagu cambaareeyey qabashada boorsooyinka ay ku jireen in ka badan 9 milyan oo dollar oo ay dowladda imaaraadku sheegtay inay ahayd lacag lagu tala galay ciidamada soomaaliya iyo ciidamada ay imaaraadku tababaraan imaaraadka ayaa sheegay in qaar ka mid a dadkii diyaaradda la socday qoryo lagu qabtay islamarkaana ay askarta soomaalidu ku xadgudbeen war saxaafadeedka imaaraadka ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid ka baxsan shuruucda diblomaasiyadda islamarkaana dhaawacaysa heshiiskii is-afgaradka ahaa ee labada dal dhex maray sannadkii 2014 dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegtay in xadgudubkan uu ku soo beegmayo iyada oo dowladda imaaraadku taageero dhaqaale mid siyaasadeed mid milatari iyo mid bini'aadanimaba u fidiso soomaaliya
xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaad ka dhegaysanayseenna waa washington
habeen wanaagsan dhegeystayaal guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaare ayaa maanta markii ugu horreysay si rasmi ah afkiisa uga xaqiijiyey wararka shalay la baahiyey ku aadanaa inuu xilka ka tegay oo iscasilay jawaare ayaa sheegay inuu qaatay go'aankaas kadib markii uu dhegaystay talooyin dhinacyo badan iyo shacabka oo ay soo jeediyeen buu yidhi inuu sidaasi sameeyo waxaana uu sheegay in berito uu xilka si rasmiya u wareejin doono kadib kulan baarlamaanku ay yeeshaan jawaari ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho garaan xarunta madaxtooyada iyadoo uu garab taagnaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo guddoomiyaha uga mahad celiyey go'aanka uu qaatay horena uu sheegay in uu isagu ka dalbaday inuu sidaasi sameeyo xilka ka dego wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle oo shirkaas jaraa'id tagay ayaa warbixintan soo diray
in ka badan 24 saacoo laga sugayo xaqiijinta is-casilaadiisa guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari wuxuu maanta shir jaraad ku qabtay xarunta madaxtooyada kaasuu ku weheliyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa xusay in maalinta beri ee hortegi doono golaha shacabka fadhi guud halkaasna iska casili doono xilkii guddoomiyaha golaha
waxaan aad u tixgeliyey talooyinkii badnaa oo aad dadkii oo qur-aanka akhrinaayay intii ducaynaysa kullimooda maagsan yihiin iyo talooyinkii badnaa iga soo gaarayay muddadii ajmada ay socotay dhammaan wixii talooyin aad soo gudbinayseen waxaan ka soo qaatay hal eray oo ah war hala kala roonaado ayaad ku soo koobteen talada shacbigu soo gudbiyey intaasaan ka qaatay saas daraaddeed ayaan go'aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacbiga aan u ahay inaan haddii aan la yidhaahdo dirito oo arbaco ah maalinta arbacada 11 bisha inaan xilkaasi iyo ammaanadaasi oo horey ay igu diibteen alla kusuko ii diibteen xildhibaanada golaha shacabka inaan ayaga u celiyo dirito haddii ay bixiso.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar wuxuu soo hadal qaaday xaaladii adkeyd ee 13-aad lasoo dhaafay ku sugnaa dalka, gaar ahaan wixii ka dhashay khilaafka la xiriira mooshinkii laga keenay, wuxuuna ka raali galay shacabka xaaladihii ay la kulmeen.
Waxaana rabaa hor iyo horaan inaan mahad gaar ah u jeediyo shacabka Soomaaliyeed, kana raali geliyo tii wax xun dhibaato ah ama murugtii iyo walwalkii ayaamahan xashmadan jirtay ayna soo martay ay adkaysigeeda yeesheen. Waxaan ka codsanayaa in arrintaasi waxaan ku wargelinayaa in arrintaasi haddii ay dhammaatay, waxaana ka codsanaa haddii wax oo murug iyo walwal iyo ay kasoo gaartay inay ka faalli ahaadaan, taasoo hadda alxamdulilah waa isla meel dhignay oo ay dhammaatay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadin u jeediyay guddoomiyaha xilka ka taga Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, isagoo ku ammaanay doorkii wanaagsanaa uu ku lahaa ka shaqaynta siyaasadda Soomaaliya muddo ka badan 10 sano.
Waxaan u mahadcelinayaa mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo runtii dalka u soo shaqeeyey in ka badan muddo 10 sano ah, xilal kala duwanna usoo qabtay. Mudane Jawaari waa oday Soomaaliyeed, waa khabiir dhanka sharciga ah, in badanna dowladnimada Soomaaliyeed waqti aada u farbadan geliyey. Go'aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah, wax shuruudo ku xirayna ma laha. Waxaan ku dhiirigelinayaa mudane Jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaalladii uu ku bixiyey dowladnimada Soomaaliyeed, gaar ahaan qabyatirka dastuurka. Waxaan ka filaynaa inuu sii wado talabixintiisii iyo talafurujeedintiisii.
Madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amray xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre inay fuliso howlaha adag ee xilligan horyaal, wuxuuna ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan hindisa sharciyeed ee xilliga horyaalla kuwaas oo muhiim u ah dalka.
Xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto, maadaama ay horyaalaan howlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Baarlamaanka waxaan usoo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindisa sharciyeedyada ay xukuumadda usoo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka. Waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka inay kor joogto ah ku sameeyaan xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee dowladda.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar ayaa maanta qareen uu iska asili doona halka guddoomiyenimada si rasmi ah ugu dhawaaqi doona maalinta beri ah fadhi guud oo golaha ku yeelan doona xaruntooda. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar guddoomiye ogolaha shacabka wajigiisa waxaa ka muuqda daal badan xilliga saxaafaddu soo hor istaagayay, si kooban ayuu u hadlay guddoomiyuhu mana ku dheeraanin sidii hore looga bartay. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ka heysta inay shaqooyin ka helaan howlgalka aamiso. Haaruun Macruuf ayaana noo soo diyaariyey.
Xirfadlayaasha Soomaalida ee shaqooyinka ka raadinaya howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka cabanaya in lagu sameeyo faquuq marka ay noqoto shaqo qorista jagooyinka xirfadda u baahan ama leh door hoggaamineed. Amisom waxay beeninaysaa arrintaasi, waxayna ku doodaysaa inuu dheer yahay un waqtiga xafiiska shaqo qorista uu ku meel marinayo dadka cusub ee la qaadanayo. Xeeldheerayaashuse waxay leeyihiin dowladda Soomaaliya ayaa gabtay inay la xisaabtanto hay-adaha iyo ururada ajnabiga ee waddanka ka shaqeeya. Bishii Maars ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa 10 xirfadlayaal Soomaali ah waxay u fadhiisteen imtixaan ay ku hanweynaayeen inay ku helayaan shaqooyinka xirfadooda u qalma. Shaqooyinkaasi waxaa xayeysiyey ururka Midowga Afrika. Goobta imtixaanka lagu qaaday waxay ahayd Muqdisho, waxaana fadhiyey saraakiil ka socota Midowga Afrika ee Addis Ababa iyo saraakiisha Amisom. Haddii ay shaqada ku guuleystaan, waxay rajaynayeen inay la shaqayn doonaan howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Amisom. 13 bilood kadib, 10 qof weli Amisom iyo Midowga Afrika shaqo kama aysan helin. Moona Asir Maxamed waxay ka mid ahayd 12 qof ee shaqadaasi codsaday. Si gaar ah waxay u ahayd gabadha kaliya ee ku jirtay shaqaalaha u sharaxnaa jagooyinkaasi.
Sabab wiil iyo aniga gabadha ayaa meesha ku tagnay, taasay ay hawsha markii hore ku bilaawday. Laakiin in gaabkan intaan u galaayo oo aan waytii ugu jirayno waxay nagu noqotay nafteena wax oo fajac ah oo aad nooga yaabiyay. In lagu yiraahdo imtixaanku waa ku guuleysatay. Intaana waa gaabaad ku sii jiraysa oo weli ma cabda xilliga aan ku shaqaalaysiinayno.
Waxa kale oo VOA ay wareysatay laba ka mid ah dadka imtixaankaasi galay oo shaqadaasi codsaday. Xogta ay siiyeenna waxay la mid ahayd tan ay bixisay Muuna Casir Maxamed. Waxayna igu warrameen in sidaasi oo kale ay ka niyad xun yihiin in AMISOM ay qaadanaysay in kale, inkastoo loo sheegay inay ku najaxeen imtixaankii ay galeen. Dhowr toddobaad kadib imtixaanka ay galeen ayaa qaar ka mid a waxay xiriir la sameeyeen AMISOM ay kaga codsanayaan in lala socodsiiyo halka ay marayaan araajidoodu. Waxaana loo sheegay in mustaqbalka dhow lala soo xiriiri doono sida ku cad qoraalada ay isweydaarsadeen oo ay hesha VOA. Mid ka mid a waxa uu ii sheegay in Midowga Afrika aanu siinayn wax mudnaan ah inay shaqaalaystaan Soomaalida ama aysan ku baraarugsanayn in Soomaalidu door weyn ka ciyaari karto inuu guulaysto howlgalka AMISOM maadaama ay yihiin dadkii waddanka yaqaanay. Mid kale waxa uu ii sheegay inay jiraan xaalado kale oo ay ka mid yihiin kalsooni darro lagu qabo Soomaalida iyo inay cabsi ka qabaan in Soomaalidu kula tartanto jagooyinka soo baxaya, sidaasi darteedna qori layskaga hayo. Bishii Diseembar ee aynu soo dhaafna ayaa Muuna Casir Maxamed loo sheegay inay ku najaxday imtixaankii iyo wareysigii ay gashay, hase yeeshee ilaa haatan looma fidin shaqo. Sababaha ay u jiitamaysana waxaa loogu macneeyey inay miisaaniyaddii isdhintay.
Aniga in badan oo xiriirahan ka sameeyey meesha gudaheeda waxay ii sheegeen in gaab jiray oo ay rabeen fanka stability fund inay ka bixiyaan oo iyagiina dhexdooda loo diiday fan kalenta ay raadinayaan oo ay rabaan inay shaqaalihii kale imtixaanka ka qaadeen oo ay waa inay qaadanay dhaheen oo ku guuleysateen ay dhaheen inay fankoodii ay saas ku raadiyaan ay saas ku helaan qeybo ayaga ka mid a oo unso amtonka ka mid a dhexdeedii inay ka raadinayaan. Laakiin weli wax cad oo aan dhigi karno maal hebel aad bilaabaysaan oo maal hebel agreementiga lidiin soo tuurayaad saxiixanaysaan ma jirto weli.
Tobankiinii qof isku wada mid miyaatiin mise qaar baa shaqada helay xil hore?
May weli cid waxaysa ma jirto, sidoo wada joogaan qaarkood way soo wacaan ana ay weydiiyaanba intee wax marayaan, maxaa information oo ka heshay, siduu xaalka yahay.
Keliya ma aha in codsiyada shaqo ee Soomaalidu ay jiitamayaan, xaqiiqadii kooxdan waxay noqon lahaayeen kuwii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee qandaraas shaqo oo u dhigma xirfadooda ka hela Midowga Afrika, gaar ahaan howlgalkiisa Soomaaliya tan iyo intii howlgalkaasi uu shaqada bilaabay 12 sano ka hor. Marka idinkaa noqon lahaa dadkii ugu horreeyey?
Annagaa noqon lahayn dadkii ugu horreeyey oo Soomaaliya oo dana dhalinyaraha oo u dhexeynaya bulshadooda iyo dadkan afrikaanta oo waddanka nabad ilaalinta u joogo.
Maxay ku dhacday marka 12 sano kadib inay hadda yidhaahdaan Soomaali baa shaqo siinayna, inkastoo aysan weli aydina shaqaydi siin?
Wasiiriyadda waa wasiiriyad dowladeed oo qof shacaba uusan waxba ka qaban karin, bas ma geli kartidba haddaadan haysanin ID dowladeed ama haddaadan haysanin ID kalento oo ama hay-ada ama NGO ah oo ama aada niisinno kulahayn meesha gudaha iskama geli karti. Marka wasiiriyad guud oo la wada xambaari karo haddana si gaar ah waxaa iskale dowladda.
Waxaa u shaqeeya AMISOM in ka badan 40 qof oo isugu jira turjumaano iyo dadka qaabilsan warbaahinta, laakiin ma cadda xirfadda lagu soo xulay. Waxa kale oo warar sugan ii sheegeen in qaar badan oo ka mid ah ay muddo sanado ah si tabarucaada ugu soo shaqaynayeen AMISOM. Si kastoo ay yihiinba waxaa la ii sheegay in shaqaalahan intooda badan ay qandaraaska siisay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan taageerada Soomaaliya ee UNSOS. In yar oo fara ku tirisa oo ka soo hartayna ma haystaan qandaraas sugan oo leh xuquuq shaqo oo dhammaystiran. Mid ka mid a turjubaanada AMISOM ayaa ii sheegay oo igu yidhi sidan: inkastoo ay Soomaali badan ka shaqayso qaybta warbaahinta ee AMISOM, haddana ma aha shaqooyin dadka ka shaqeeya ay wax go'aamin karaan AMISOMna ay tala ku biirin karaan. Waxa uu ku tilmaamay shaqada ay hayaan inay la mid tahay qof la yidhi shaatigan ii feere ama ii tol, hadba sida lagaa dalbado ayuunbaad samaynaysaa, ayuu yidhi. dhinaca kale waxaa warqad qoray xafiiska ra-iisul wasaaraha dhallinyaro xirfadlayaal ah oo ku cabanaya inaysan suurtagal ahayn inay shaqo ka helaan AMISOM, waxayna ka codsanayeen dowladda in lasoo farageliyo. Waxay v o a heshay warqadda ay xirfadlayaashaasi Soomaalida qoreen. Dadka ay u direenna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxayna ka codsanayeen in wax laga qabto shaqo la'aanta dhallinyarada, gaar ahaan fursad la'aanta ka jirta howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. waxay qoraalkooda ku sheegeen dhalinyaradaasi in muddo 3 sano ahba ay midowga Afrika xayeysiinayeen shaqooyin Soomaaliya ka soo baxay balse saraakiisha ka tirsan midowga Afrika ee Soomaaliya ay ka hor yimaadeen qorshaha shaqaalaynta Soomaalida iyaga oo soo xiganaya arrimo la xiriira dhinaca kalsoonida sida ay ku sheegeen qoraalkooda ereyga kalsooni darada ee la sheegay inay qabaan qaar ka mid ah shaqaalaha ajaanibta oo shaqeeya Amisom waxa ay sheegay waan afkooda ka maqlay 4 qof oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib waxaan hadda xogta aan ku ogaaday baaritaankan aan hor dhigay mas'uuliyiinta midowga Afrika ee Soomaaliya waxaan ka wareystay arintan ku xigeenka ergiga midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Simon Malongo Malongo waxa uu diiday in si gaar ah loo faquuqo Soomaalida marka ay timaado shaqo bixinta waxa kale oo yiri midowga Afrika ma eegto jinsiyadaha dadka ay shaqaaleeyneeso
the employment of Somalis as such employment of personnel into AMISOM is a question of the African Union Commission Human Resources Department. They're the ones who advertise, they're the ones who recruit, they're the ones who post staff into AMISOM.
Shaqaalaysiinta Soomaalida sideedaba iyo qorista shaqaalaha loo qoro Amisom waa su'aal u taalla waaxda shaqo qorista ee midowga Afrika iyaga ayaa shaqooyinkaasi xayeysiiya iyaga ayaa soo xula dadka la qaadanayo iyaga ayaa u soo dira Amisom siyaasadda guddida midowga Afrika uga taallaana ma aha in ay muwaadiniin khaas ah qaataan ee waa in ay eegaan xirfadda iyo khibradda iyo wixii la mid ah waxay kale ka warqabaan in ay isku dheelitir sameeyaan haddii aad eegtid xarunta Amisom waxa ka shaqeeya dad wadamo kala duwan ka soo jeeda oo qaarada oo dhan ah Soomaaliyana ay ku jirto
Malongo waa sargaal ku cusub shaqada waxaana uu hawlgalkiisa bilaabay sanadkii hore waxa uu iga waramay tirada shaqooyinka ka banaana Amisom tan iyo intii uu ku soo biiray
first of all since I joined the organization about late August early September last year there are 27 positions some of which had interviews conducted
tan iyo intii aan ku soo biiray tabayaqadii August horantii September waxa soo baxday 72 boos oo qaarkood dadkii codsaday la wareystay qaar kalena lagu tala jiray in la wareysto laakiin ilaa February sanadkan 4 boos ayuun baa loo fidiyay shaqo inta kale waxay xafiiska shaqo qorista sheegeen in ay wali jiraan sababo kala duwan sida miisaaniyadda sababtoo ah boosaska la buuxinayo waa in miisaaniyadoodii la helaa boosaska kale waxa la sheegay sababo dhinaca maamulka sida in codsaduhu xaqiijiyo wareysiga kadib kuwaas ayaa ka mid ah waan doonaynaa inay shaqaalahani nagu soo biiraan marka kama hadlayo Soomaalida ee waa dhibaato guud taasoo la xidhiidha inay xafiisyada iyo maamulku wax ka soo dhamaadaan sidaa daraaddeed ma aha faquuqo
waxaan weydiiyey Simon Malongo eedeynta ka imanaysa xirfadlayaasha Soomaalida ee ah in lagu sameeyo faquuq gaar ahaan in xafiiska shaqo qorista ee Amisom uu cudurdaar ka dhigto qaab aan rasmi ahayn oo ah in hay'adaha amniga ee Soomaalida aysan ka helin macluumaad ku saabsan dadka la qaadanayo haddii uu cudurdaarkaasi jiro waxa uu la mid noqonayaa mid ka mid a sababaha uu cuskaday madaxweynaha Maraykanka Donald Trump markii uu muwaadiniinta Soomaalida ka mamnuucayay inay soo galaan waddankan Maraykanka Malongo isagu waxa uu leeyahay anigu arrintaasi ma maqlin
I'm not aware of that. They have not mention of it to me, and so on. And we have some Somalis working with us.
taasi kama warqabo ima aanay sheegin taas waxaana hadda jira soomaali nala shaqaysa oo ka mid a shaqaalaha caadiga ah maxay kuwaasi taariikhdooda dambe u soo gaari waayeen
ku-xigeenka madaxa Amisom waxa uu ii sheegay in haatan howlgalka Amisom ay u shaqeeyaan 4 qof oo soomaali ah oo ka tirsan shaqaalaha xirfadda sare leh waxaana uu ka magacaabay mid keliya markii aan weydiiyey inuu magacaabo kuwa kale waxa uu ii sheegay inaan loo ogolayn laakiin wararka aan helay waxay sheegayaan inaysan jirin 3 muwaadiniin Soomaali ah oo kale oo jagooyin hoggaamineed maamul tasiilaad ama xirfad kaleba ka haya Amisom qandaraasna ka haysta midowga Afrika qofka keliya ee uu xusay Simon Malongo ee haatan la shaqeeya Amisom kama haysto qandaraas midowga Afrika balse waxaa shaqaalaysiisay qaramada midoobay si ay ugu gargaarto Amisom waxa uu intaas ku daray Simon Malongo oo uu yidhi 10 jago ee ay Soomaalidu codsatay waxay noogu jiraan kuwa mudnaanta leh haddaba su'aashu waxay tahay haddii ay shaqaaluhu yihiin kuwa si aada loogu baahan yahay maxay u qaadatay 13 bilood inaan xataa shaqo loo fidin dadkii Soomaalida ahaa ee loo sheegay inay ku baaseen imtixaankii ay galeen waxaa muhiim ah in la xuso in howlgalka Amisom uusan ahayn howlgal rayid ah balse uu yahay howlgal military Amisom waxaa dalka ka jooga in ka badan 20,000 oo askari shaqaalaha rayidka ee u shaqeeyana waxay dhan yihiin ilaa 70 waxaa intaasi dheeraad ku ah ilaa 45 ka shaqeeya dhinaca turjubaanka iyo warbaahinta sidaasi oo ay tahay waxa dadka fursadaha ka doonaya AMISOM ku adkaatay sida ay ku dhacday in midowga Afrika uusan shaqo toos ah siin qof Soomaali ah muddo 12 sano ah Malonga waxa uu leeyahay cid kasta ha bixiso mushaharka qofka Soomaaliga ah waa shaqo ay AMISOM u baahan tahay iyaduna ay codsatay macad hadaba waxa ay dawladda Soomaaliya ka qabatay arintan ila haatan waxaan sugeynaa in dawladda Soomaaliya ay sharaxdo siyaasadeeda ku aadan xuquuqda shaqaalaha Soomaalida waxaan san la hadlay gudiga baarlamaanka u qaabilsan shaqada iyo arrimaha bulshada gudoomiyaha gudigaas xilibaan Cali Sheikh Cusmaan Cali Jawhar waxa uu ii sheegay in sharci qaabilsan shaqada ay ka shaqeynayso dawladda Soomaaliya hase yeeshee ay ahayd in dawladdu ogaato xaaladan dadka shaqooyinka ka codsanaya AMISOM iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan ururadani
waxaan dareemayaa runtii markii laga hadlo aan AMISOM taas iyo dawladda Soomaaliya inay xiriir wanaagsan lahayn bal waxaan filayaa xataa shaqaalaha ka shaqeeya AMISOM dalka inaan cashuur laga qaadin baan filayaa oo ayagu iska shaqeeyaan iska shaqeeyaan isku isaga baxaan marka wax control weyn ilaa hadda looma hayo iyo wax dhexsan fontona
waa gartee laakiin AMISOM laftigeeda ayay wax u dhimaysaa Soomaa hadda waxa tir way naga yara go'an yihiin oo garoonka ku jiraan dawladina dibadda ay joogta hadii laakiin shaqaale Soomaali oo xirfad leh oo jagooyin hoggaamineed haya oo siyaasadda ka shaqeynaya arrimaha maamulka ka shaqeynaya oo isku xiri lahayn isku soo dhaweyn lahayn Soomaa dawladdi AMISOM
isku soo dhaweyn lahayn runtii laakiin ilaa hadda anuu dareenka ugu jira waxay tahay inay shaqaale badan meesha ka shaqeeyaan shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqeynin welibana shaqaale badan oo Soomaali ah ka shaqeynaya baan rajeynayaa xirfadaha ay ka shaqeeyaan waa xataa wax tar badan oo qaban karaan shaqaalaha Soomaalida qaban karaan waxa kamid ah dhismayo baa kamid ah aad u tar badan oo gudaha laga wado airportka iyo meelahaas Soomaaliduna way qaban kartaa marka waxaan filayaa inaan connect inaan lahayn baan umeyn badan
Cabdi Daahir Deeri isagu waxa uu horey macallin uga soo ahaan jiray jaamacaddii Soomaaliya waxaana uu ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyayna waxa uu la shaqeynayay hay'adaha caalamka oo ay ku jirto tan bankiga adduunka waxa uu leeyahay shuruucdii shaqada Soomaalida ee hore u jiray haatan ma shaqeeyaan Cabdi Daahir Deeri waxa uu intaas ku daray oo uu yiri ma jirto cid ku baraarugsan hay'adaha ajaanibta iyo waxay ka qabanayaan waddanka
horta waxaaba meesha ka maqan Haaruunow cid ku ilaalinaysa ama ku xisaabinaysa ma jirto waxa ugu dhowaan lahaa komishinkuna isagu taas tiisaaba haysataa union ama ururo shaqaale oo xoogan oo xuquuq u dagaalamana ma jiraanin hataa civil society strong ah oo vibrant ah isagu ku biisa xuquuqdaas u sheegaahina ma jiro marka sharcigii wuxuuba uusan qofka xuquuqdiisa inay ku xasilaynin sharcigu waa la qori karaa oo waxba waraaqa ku qoran waaye marka waxa wax xoog ku meel mariya haddii la waayo ma soconayo dacid u dacwoonayo oo soo qabanayso ama dawladda ciidamadeeda ahayna ma jirto marka shuruucda caynkaas hadda ma shaqeyso
waa fursadaha soo baxa muwaadiniinta waddanka loogu yimaado mamnuunaanta koobaad bay leeyihiin ma talabaad bay leeyihiin mise ururkaas ama hay-addaas unbay ku xiran tahay sida u maamusho
waxa ugu dhow waxa weeye oo mar xusuusnahay wasaaradda maaliyadda ayaa waxay loo sameeyay maaragtay public finance management assessment ama need assessment baahideeda xagga financing-ga aniga waa layla soo xiriiray hay-ad baa ila soo xiriirtay hay-ad markay ila soo xiriirtay ayay wasaaradda maaliyaddu ay recommendation bixisay markaa intaas ayaan isleeyahay wax dawladda xaggeeda ka soo gala halkaas bay ahayd marka waxaad moodaa inta badan inaanan xoogba loo helin ba arrinkaa isaga qofkii shaqsiga ahaa xaqa waayeyna wuxuu isleeyahay deeg cidiba kuu qaban mayso kii la rabay inuu isagu ilaaliyo kor joogana maba isama kor joogan xeradaa ugu tegi karaynba nimankii ajaanibta ah waxay galeen halkaas fashioni degan yihiin wax ugu tegi karaba ma jira
haddii ay dawladda xilligan jirta iyo kuwii ka horreeyeyba ay wax ka qaban lahaayeen arrintan waxaa meesha ku jirta inaanay jirin shuruuc iyo qawaaniin adag oo degsan oo loo maro AMISOM si ay shaqooyinkan u siiso xirfadlayaasha Soomaalida waxaana isweydiin mudan sababta ay baarlamaanka Soomaaliya iyo dawladduba u hirgelin waayeen shuruucdan mid ka mid ah heshiisyada lala galay AMISOM waxaa la saxeeyay 6 bishii Maars ee 2007 maalin ka hor markii askarigii ugu horeeyay AMISOM uu soo galay waddanka. Heshiiskan oo ay wada galeen Midowga Afrika iyo Soomaaliya waxaa lagu saxeeyay magaalada Addis Ababa, waxaana qodobkiisa 13aad ku qoran sidan: AMISOM waxay shaqaale ka qoran kartaa gudaha waddanka hadba sida ay ugu baahato fulinta hawsheeda. Markii ay AMISOM codsato, waxaa laga doonayaa dawladda Soomaaliya oo adeegsanaysa shuruucda ku haboon inay u fududeyso AMISOM sidii ay shaqaale gudaha uga qoran lahayd iyo in la dadajiyo habka shaqaaleynta dadka Soomaalida. Heshiiskaasi waxaa Soomaaliya u saxeeyay safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay Midowga Afrika Cabdikariin Faarax Laqanyo oo ku dhintay qarax bishii Juun 2009 ka dhacay magaalada Beledweyn. Heshiiskaasi kuma qorna luqad ku waajibinaysa AMISOM inay mudnaan siiso Soomaalida xirfadda leh, waxaana muuqata in lagu qoray degdeg.
Arun macruuf ayuu kaasi ahaa oo xubinta galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ka haysta inay shaqooyin ka helaan howlgalka AMISOM inuu soo jeedinayo. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa 3 bisha Abriilna 2018 ood naga dhegeysanaysaan muujadaha 16.19 mitrban. Qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay dad rayida oo ku dhintay, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Dawladda Soomaaliya ayaa ku gacansiirtay cambaareen uga timid dhanka dalka Imaaraadka Carabta oo la xiriirta lacagtii ciidamada amniga ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maalintii Axadii. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in ciidamada amniga Soomaaliya ay qoryo ku qabteen dadkii diyaaradda saarnaa, isla markaasina ay kala wareegeen lacag dhan 9,600,000 dollar, waxayna tallaabadaasi ku tilmaameen mid sharci darro oo xadgudub ku ah shuruudaha caalamiga. Imaaraadka ayaa sheegay inay arrinkaasi jebisay is-afgaradkii ay horey u gaareen Imaaraadka iyo Soomaaliya sannadkii 2014. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay difaacday tallaabada ay qaaday, waxayna sheegtay in safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ay diiday in boorsooyinka la mariyo qalabka baaritaanka iyada oo aan la furaynin. Sarkaal u hadlay Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in boorsooyinkaasi aysan ahayn kuwo diblomaasiyadeed, in loo adeegsado ujeedooyin diblomaasiyadeedna looga dal lahaa, waxayna laalaysa, ayuu yiri, xasaanadii ay ahdiga Vienna ee xiriirka diblomaasiyadeed ku salaysnaa. Waxaa kale oo sarkaalkaasi sheegay in is-afgaradkii ay gaareen Soomaaliya iyo Imaaraadka uu waqtigiisi dhammaaday sannadkii 2016 uu ku ekaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka FBI ku sameysay xafiiska qareenkiisa ee Cohen. Madaxweynaha ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid fool xun oo cadaaladda ka fog. Qareenka gaarka ee Trump ayaa hore u sheegay inuu jeebkiisu ka siiyey $130,000 Mareykanka haweeney hore u sheegtay inay xiriir lala wadaagtay madaxweynaha.
Dawladda Soomaaliya, iga raali ahaada waa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, ayaa sheegay in maamulkiisu uu ka fiirsanayo jawaabta uu ka bixinayo weerar la sheegay in kiimikada loo adeegsaday kana dhacay caasimada waddanka Suuriya duleedkeeda. Trump ayaa ka hor inta uusan kulan la qaadan saraakiil sarsare oo dhinaca militariga, wuxuu sheegay in arrintan ay si xoogan isugu soo qaadi doonaan. Waxaa kale oo uu tilmaamay in Mareykanku uu awood u lahaa in uu joojiyo xasaradaha halkaasi ka ogan, gaar ahaana weerarkii Sabtidii ka dhacay bariga Quta oo lagu dilay in ka badan 40 qof oo dad rayida.
Kaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA dhegeystayaal. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan kugu hayno qaybtan dambe. Ugu yaraan qof rayida ayaa dhintay, tiro kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay maanta makhaayad ku taalla Barkantarool oo ku dhow magaalada halka laga soo galay magaalada Baydhabo, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Actoosh.
qaraxa wuxuu ahaa meena dhulka lagu aasay oo la dhigay maqaayad ku taala bar control oo ku yaalla duraadka galbeed ee magaalada Baydhabo. Waxaa ku dhintay hal ruux oo rayid ah oo haweenay ahayd, waxaana ku dhaawacmay 4 qof oo 3 ka mid ah ay shacab ahaayeen iyo 1 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Dadka dhaawacmay waxaa la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo halkaasi oo lagu daweynayo. Agaasimi ku-xigeenka isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo Axmed Ibraahim Cirro ayaa sheegay 2 ka mid ah dhaawacyada inay fudud yihiin, 2 dhaawac culus uu soo gaarayna ay la tacaalayaan.
dhaawacyada inta meel shanay shan ruux ana soo dhimta ala raxma adkidar ilaahay sawaa ku sii lama qof gabar ii kuri aan dhaawac joonaago gadaalina dadale waan dhaawac qafan waljiifii lama noo barxoogin alxamdulillah dhaawac dhaawac fasas diwal jannada nin qadad alana mushab barnaamijka jira salad qadan dareer waan insha Allah rajeen inta soo noqon tan kaan yalla toqjabti
ciidamada ayaa soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaasi oo baaraya xaafada Wadajir oo uu qaraxu ka dhacay. Xaaladda ayaa haatan degan, ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
wanaagsan mar kale haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere.
Kuwaasi wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo todobaadkii aynu ka soo gudubnay ka soconayay gudaha dalka Soomaaliya oo ugu dambeyntii ku soo dhammaaday in afhayeenkii baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Ismaan Jawaari uu saasiro hase yeeshay wali waxa muuqata dadaalkaasi inuu u baahan yahay hannaan sharci ah oo markasta oo hay'adaha sharcigu iska war yimaadaan la helo hay'adihii dastuuriga ee wax kale hagi lahaa oo meesha ka maqan sida maxkamadda sare, maxkamadda dastuuriga iyo qaybo kale oo iyaguna ka mid ah hay'adaha garsoorka oo aan si weyn u dhisnay. aragtida dadka Soomaalidu ay ka qabaan khilaafaadkii ugu dambeeyay iyo inay soo bixi karaan kuwa kale ayaanu ku eegaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaa idinka qayb galaya Cabdisalaam Aadan Maxamed oo aad ka faallooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika, iyo Xuseen Xasan Sooyaan oo isaguna arrimaha dhaqaalaha, bulshada iyo siyaasadda ka faallooda. waxaa ku bilaabayaa Xuseen Xasan Sooyaan.
waxaan u arkaa soo qabsigii siyaasadeed oo dhexmaray Soomaaliya in uu si fiican kusoo gabagoobay, waxaana ammaantaas iskale madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Mudane Jawaari oo runtii door oday nimo ciyaaray si xalkaas mataqaana loo helo. waxaanu ku faraxsanahay maanta in arrintaas sidaas ay u dhacdo oo Soomaali ay xalisato dhibaatadeeda iyadoo aan gacan shisheeye soo dhexgelin sidii ay hore u ahaan jirtay.
Cabdisalaam Aadan Maxamed,
horta waxaan soo qaadanayaa kelimada ugu dambeysa yiri walaalkay Sooyaan oo yiri gacmo shisheeye. dadku waa inay xasuustaan arrinta looga baxay gacmo shisheeye waxay dhacday zamanka Xasan Sheekh. haddana waxaan u maleynayaa in decisionka Soomaaliya loo celiyey meesha loo yaqaano Xalane, halkaasna ay ku waayeen danaha waaweyn ay leeyihiin oo wadaniga, halkaasna ay ushi mar labaad ay gacantooda uga baxday ayna inay soo celiyaan ay ku qaadan doonto 20 sano soo socda.
weli waxaa la dareemayaa in ay muxuu ahaa ay jiraan gacmo shisheeye oo isku soo jiidaya madaxda walow madaxda Soomaalida ay dadaan ku leedahay, gaar ahaan aqalka sare ee Soomaaliya oo uu hogaamiyo Cabdixaash Cabdullaahi oo xubno iyaguna ka tirsan ay galaangalkaasi ku jireen. haddaba maxaad kaga jawaabaysaa in weli gacmo shisheeye ay ka qayb galeen heshiisiintii iyo xalintii dhacday shalay?
Soomaalidu sideeda way isqabataa, hadday beelo noqoto iyo hadday siyaasad noqoto, waxaa hore u jiri jiray markasta oo Soomaalidu isqabtaan sidii dowladihii ka horreeyey burburka oo dhan ay ku midaysnaayeen markii baraamiisarka iyo madaxweynaha ama ra-iisul baarlamaanka sidii ka dhacday Mudane Cabdullaahi Soomaaliyeed oo naxariisto iyo Aadan Madoobe, in mataqaana markasta ay soo dhex geli jireen mataqaana dad dana shisheeye wata. waxaan aad ugu faraxsanahay mar labaad ku celinayaa midan Cabdixaashi oo nin aad ikhtiyaar u ah inuu arrintaas laftigiisa u dhex galay, oo aan aaminsanahay mataqaana inuu qayb ka ahaa. waxaanan mataqaana kale oo halkan uga soo jeedinayaa bogaadin Professor Jawaari oo runtii marxaladda culayskeeda markuu dareemay arrintaas متقانا كتنازلي يوم ده حوينها فرماش أو أرين تاس حلو كاني أرين تاس مانتي أرين آدي آدي آد أنا أنا وشخصياً كفر حسنة وأنا أمسنا قف كست الصومالية أو الصومالية أو ربا تريتان كصومالي يهرب مرك الصومالية إنه شو دويني
عبد السلام ضد ضد ما وحيتبي إن مش هيك مغيهين هيا إنك صور كصور كده سيها ما أخار كود هبنا أدي كده كصور كيو محكمة دي دستور جاهد ومش هيك مغن مرك لقى صور تبع جماعة شيء كواسي دور تل بقارن كريلا ديجرا
مر ولد دولته مؤسسات كوس قصدان لبشي على وحليا كو إن محكمة دستورية لهلو أو شقر ذي تاي شقه أو تذكر حل الخلافات طلبان إن لهلو مجتمع أو وعي له أو قرنا دور كيس قرنا يو أما أرنت دعدي سبوت كرنا يو أما دي ذي إن لهلو وعي لبغانا وحنوما لينا الصومالي ويكم غيهين وحال لقرب الدولة دا إنتا يكون مشغول لهذا الرماها خلافات كشخصيك إن إذا الرمان كفصد سيان سوء أسوء هجاجيو دستورك وقبية دا أرنتا ومحكمة دا إيو إن دولة دا مواصلات كذل رسالة كانت وحال مودة إن قلالها دانا لحسن الله لو قلال الله بتي شخصي وبحكرا ويمانكرا لكن وحيالة فربضان ودفك يسوك أسبدين يا هدق يعني ميل خطر يكسوك انصافا ومارك
ورد خلافكو أن وحمرك استجوك تاهو يددك وضا شقي هو اسخلافي أن ددك عن اسخلافي وان ددك عن شقد وغولين إن ليس خلافي أو صمالي أحل لستي وحونا اسم ومارك أنه دبلع دبلع وفن غلا إن دليس قبشضه إن متقانا ليس غير ودمج الشيء أو هالكاس متقانا ليس كسو يريو وحان صمالي دان وحين أرنت إن دليس قبطي ليشي أو صمالي هشيسي أو يحل لستي دباتوي إنكي أدحي أرنت أرنت عن بانوارك مدك الولالك أنكرا عسنا يوحويان أن أرنت عام صمالي إن هذا كبعد لغم شغل محكمة السر إن لدي سو محكمة السرقة إن لدي سو وحقبت في إن لدي سو منه وجود وانا عنك الصومالي إنك استوى بارنسي تشيك لو بانيا إنك استوى لو بانيا هاي قلها شعب كسيف عن أشغي حكومة دقون أشغي سأي كالبنان هذا حدنا صومالي ودن دسان ما هو ودن دبو دس أبان وحينا كل اسم كرتا دب صومالي أو ودنيين أو ملحوين أو برايا منسر أو رئيس برلمان أو ميل ودو تشيدا أو دبو دس ودو تشيدا أو صومالي كعلنا يكو كسو الدولة أو رب الدلقوض إنا غيبيان أما كلا غيبيان وأيقوه الرئيان ودمري أن ولاله أن أهين سيدة متقانا دي بي وول إيو إمارات كيو وحي أبهان تا داد ميل ووسا ودى تشيستا وحانا لوغا في حكالاتين تاس من نمو صومالي وحانا وقفا إيسان يا فرصة ديدا صومالي ميل أي شوكتو مانتا إني يشيسو oo ay iska dhaaftay wixii dalka baabiyay oo ay hore u socoto waxaan aaminsanahay meel fog baa laga yimid qofka aaminsan maanta dib u dhacayno dhacayna waa qof aan ogeyn wixii la soo maray meesha laga yimid fogaanteeda
ee hadii uu yimaado Cabdi Salaan ee ku sida caadiga hadda gudoomiyihii way shacsiyay gudi kale la dhisi doona gudoomiyaha la dhisi doona ee doorasho dheer baa hadal la galayo iyadoo dib u dhac way iman kara ee ku muuqataa in laga maarmi karo shaqo qabsigaas hadii arimaha Xuseen Sheeri la raaco
dunida markii dawladda la hagaajiyo waxa loo hagaajiyay inay xalliyaan khilaafka ama khilaafka yareeyaan laakiin waxa la yaab leh in siyaasinta Soomaaliya ay mar walba khilaaf ay abuuraan marka su'aashu waxay tahay idin mar walba khilaaf aad abuureysaan ma dad kala jira khilaafkiin idin xalliya dawladdu waxa weeye inta yar oo crisis ku socday waxa ii muuqdeen shaqsi ahaan inuu jiro leadership oo crisis inuu jiro oo dadku decision qaadan kareen hadii maanta yaani jawaari intan uu ku tagay maxaad u sameeyeen 3 weeks 4 weeks score ina inuu jawaari u tago taas markuu waxa ku tusanaysa focus laanta dadkii inay focus leen oo hadaf leen oo loo hardamayo kursi yaani waxa la dhahaa siyaasada baqa yaani aan joogo kursiga gacantaysan ka bixin madaxweynaha laga yaabo inuu cabsi ay soo fursartay oo rabo inuu baarlamaanka mar uu kala diri karo mar uu keenay karo taas loo diiday talaba prime minister naftiisi inuu san stable ahayn taas markuu waxa keentay inay hal dhinac ka soo istaagaan oo jawaar yar riixaan laakiin waxa rabay dadkii jecel in wadanka horusii socdo muwaadiniinta iyo civil society-ga inay la istaagaan ay hadaydaan okay arintan shakhsi ma aha waxa soo digan dagtay markii inaad qabsataan baarlamaanka markii shaqadii inay degtay qabsada horo socda ha ku soo laabanin baarlamaanka baarlamaanku waa muqaddas shaqadii soo qabsanaya haduu qaldan waa la hadli kara laakiin arintan waxa mooda inay politically or motivation ay leedahay
siyaasada Soomaalida waa moodaysay inay isku dheemeen dawladdi fulinta iyo baarlamaankii ee aqbad intee leeg ayuu ku keenay karaa kula taariga aragtidaada si walwalka Cabdi Salaan u qabo ee adoo ra'yigaaga raacsanaya ninka bedeli doona jawaari
waxaan marka hore fursada ugu faa'iideysanaya walaalahayga xilibanada oo kala qaybsan marka hore inay midnimadooda ilaaliyaan jawaarina waxaan aaminsanahay is'asilada oo is'asilay oo halka uu arkay inuu arkay aqal kala qaybsan oo hadduu xataa inta ballot inta la sameeyo doorasho la sameeyo uu ku guuleysto cid uu xukuumahayn sababtoo ah waa kala jabeen baarlamaankii waxaan leeyahay walaalahay baarlamaanka maanta inay isku yimaadaan khilaafkooda ilaawaan ra'iisul baarlamaan wanaagsan oo wadani ah oo la jaan qaadi kara meesha Soomaali marayso oo arrinta Soomaali ay ku sugan tahay wax badan koog in la doorto sidii laga yeelay maamul goboleedadan sidii laga yeelay federaalka sidii Soomaali isku raaci lahayd sidii ku heshiin lahayd waxa soo dhan waxaan aaminsanahay sida ay waxa lisatay khilaafkeeda maanta dhacay in wax khilaaf ah duu jiro oo maamul goboleedada ku saabsan ama federaalka ku saabsan ama dastuur ku saabsan in ay Soomaali cid ka aqoon badan ma jirtay walaalo way intay wada fariistan ay xalistaan oo ay horo socdaan
ugu dambeyntii Cabdisalaam Aadan Maxamed waxa ku muuqda marka laga gudbo isqabqabsigii qayb ka mid ah waa dhamaatay waxaan soo dhisay gudoomiye cusub ee muddaduna waa kooban tahay ee Cabdisalaam maxaa talaabadaysa
hort dadku markay dastuur sameystaan ay dastuurkaasi ixtiraamaan dastuurkana waxa way dawladda laga rabaa inay ixtiraamto kullama dawladda dastuur ay garamarto waa dhibaato intaad leegay talabaadna waxa la iska rabaa in dawladda prime ministerka iyo madaxweynaha iyo aqalka sare iyo aqalka hoose iyo komite la sameeyo oo arintan ka soo fikirto commission la xisaaro commission kaas report uu keeno kadibna marka safarta dheereed ee afta jawaari la galo oo adoorashi iyo iska dayso qabsi iyo qabiil iyo laakiin waxa halkan ka muuqda wax oo maqan dowlad goboleed waa amuseen maxay la amuseen waa su'aal meesha taalo oo waxay dareemeen nin walba oo cirri leh in la bixin doono mise waxay dhahayn in kuraasta wala soo socda ma cabsi gashay madaxweynuhu position kiis not clear yani ila hadda soo baxay ma dhahayn ani waxaan taaganahay halkan 1 2 3 4 ma dhahay madaxweynuhu waa amusan ayuu ku dadaalay laakiin waxa aragnay dadka directions iyo odo saan sameeya arrin xalukan halkana kama imaanin Soomaalida pressure dibadda ka imaaday ala kula hal pressure la saaray saasna u gaareen halka muxuu yahay in bal baarlamaankii la isugu imaado horta la xaliyo baarlamaan gudeysi baarlamaan nabad laga keeno kadib isagoo midaysan sidii markii loo doortay farmaajo isagoo madaysan u doortay haddana uu shaqo galo
aad ayay dhamaatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee gobolkan Afrikada Bari iyo Xuseen Xasan Sooyaan oo isaguna arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faalooda labaduba waxay joogaan Nairobi oo deegaanadii ay joogtay intee nabad kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo wasaayo nabadgelyo
Yasiin Ciise wadheere ayuu kaasi aad buu u mahsan yahay xubinta dooda gaaban ayaa dhageysanayseen markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka dalka Mareykanka waxaa toddobaadkan ay warbaahintu aad uga hadlaysaa dad tiradoodu ay 1000 qof kor u dhaafayso kuwaas oo Mareykanka ku soo socda dadkan ayaa siyaabo kala duwan uga soo carray dalal ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika waxaana hadda ku sugan yihiin dalka Mexico dadkan oo cagtooda maalaya ayaa inay Mareykanka ku soo socdaan waxay walwal ku abuurtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isaga lagu yaqaanay diidmada dadka soo galootiga ah maro arrintan ka hadlay ayuu sheegay in ciidan military uu diyaarin doono si muujinta dadka uga hortago
hopefully congress will get their act together and get in and create some very powerful laws like mexico has and like canada has and like almost all countries have so what we are preparing for
waxaan rajaynaynaa in kongreesku uu talaabo qaadi doono oo uu sameyn doono sharciyo u adag sida kuwa mexico canada iyo dalalka dunida oo dhan waxaan diyaarinaynaa military ilaaliya xadka Mexico iyo Mareykanka waxaan arintaasi kulan kala yeelanayaa General Mattis waana arin in aan wax ka qabanno ay tahay
dadkan xadka ku soo foolihi waxay sheegeen inay dalalkoodii uga soo carreen dhibaatooyin halkaasii ka jira in dadkan ay soo socdaalaan waxa isku dubariday urur lagu magacaabo People Without Borders amaba dadka aan xuduud lahayn afayeenka ururkaasi Gina Garibo ayaa aad u dhaleecaysay hadallada madaxweyne Trump iyadoo sheegtay in wax ujeedo ah oo wax ku ool ah ayna hadalladiisu lahayn
unos tweets al vapor y al calor político yo creo que es muy claro
dadkan muhaajiriinta ah waa in aan la bayicin sababo la xiriira fariimo Twitter-ka ah ama arrimo siyaasadeed. Waa dhaqanka Donald Trump in uu dalka ku xukumo Twitter. Fariimahan Twitter-ku waxay marar badan abuureen dhibaatooyin aan la fahmi karin. Tanina kuwaas ayay la mid tahay. Waxay abuureysaa ajnabi nacayb. Waxay takoor ku tahay dadka bartamaha Ameerika iyo Mexico ka imaanaya.
Haddaba waa maxay dhibaatooyinka dadkan soo salkiciyey waxaan su'aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
niyo waxaa u badan oo soo salkiciyey colaado ka jira meelaha ka imaadeen
iyo maartay abaaro iyo adeeyo loo noocaas soo barakeeyay dadka wadad maartay wadankoodii kasoo baray kacay iyagoo magan geli doona una soo magan geli doontay Mareykanka iyo maartay Mexico labadaba wadanka joogeyna waxa ka aad uga dhacay maartay arrimo la xiriira gangs iyo dadka mukhaadaraadka ganacsada iyo dhibaato baan ku haya inta badan waxay dalbanayaan magan geliyo waxay la soo carrayaan caruurtooda iyo reerahooda iyagoo inta badan sheeganaya in lagu qasbayo inay ka qayb qaataan arrimahaas ka ganacsiga mukhaadaraadka iyo dambiyadaas kale haday diidan ay la kulmayaan maarka cagajigleen iyo maaragtay hanjabaad iyo qaarkood wax lagu yeelo sida daraadeedna ay soo barakacaan iyagoo magan geli wajisanaya dalalka Mexico iyo Mareykanka.
Waan gartay hore ma u jireen waxaan imisa waa dadkan soo socdaalaya soo baxaya mise waxa hadda uun dhacay?
Maya wax jiray waaye 20 sano la soo dhaafay sidan ayuu u socday wuu kala darnaa oo mararka qaarkood waxaa hoos dhac baa ku yimaada mararka qaarkoodna dadku way soo kordhaan marka hadda sanadihii la soo dhaafay waxaa la xasuustaa in xuduudka Mexico ay Mareykanka kasoo galayeen caruur iyo hooyooyin fara badan ay kasoo galayeen iyagoo laba sabar ka hor ay ugu sii dareed oo maaragtay dad boqolaal macnaha ama kumanaan ah ay soo galayeen maalin walba xuduudka iyo caruur iyo hooyooyin ah oo gacmaha is haysta dalbanaya in maaragtay magangelyo la siiyo iyagoo iska soo dhiibaya xadka Mareykanka. Marka arrintan arrin cusub ma aha, laakiin waxaa isbedeshay xukuumadda Mareykanka ayaa isbedeshay, madaxweynaha Mareykanka ayaa moodaa inuu si gaar ah markaana isha ugu haya arrinta socdaalka iyo immigrationka. Haddana waxaa kusoo beegmay waqtigan axaddii la soo dhaafay ayaa waxaa jirtay in sanad waliba waqtiga axdaas la gaaro dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha iyo dadka masaakiinta u gargaara oo u badan macnaha kaniisadaha sida Catholic iyo Evangelical kas loo yaqaano in ay isu keenaan dadka iska soo dhiibaya xuduudda iyagoo maaragtay raba in ay indhaha shacabka ama caalamka kusoo jeediyaan tusiyaana dhibaatada dadkan haysata iyagoo ay ka tahay in loo gargaaro taas oo madaxweynaha Mareykanka markii uu maqlay uu barti Twitterka soo dhigay maaragtay hadallo uu kaga soo horjeedo hadallo uu Mexico ku canaananayo iyo hadallo uu ku canaananayo sharciga galitaanka Mareykanka oo isagoo dhahaya maaragtay waa inaan ciidamo u diraa si aan ugu xoojiyo hay'adihii u xilsaarnaa inay ilaaliyaan xuduudda.
Waan gartay ciidamada hadal qaaday ilaa iyo hadda annagoo madaxweynuhu muddo ku soo celcelinayay wax ciidan la geeyay xad kama jiraa.
Madaxweynuhu waa arrin socoto cusub waaye dabcan waxay u baahan tahay waqti in loo diyaargaroobo. Madaxweynuhu haddaba waa ku dhawaaqay waana samaynayaa ayuu leeyahay marka waxaad moodaa hawshiina bilaabatay ba laakiin weli hadda lama soo sheegin ciidamo la geeyay laakiin ciidamo in la geeyay xadka Mareykanka waa cusub ma aha hore u dhici jirtay madax horaa soo samaysay maaragtay ha kala badnaadaan intay diraan ilaa laga soo bilaabo waqtigii 1946 ilaa 1948 waqtigii Mexico iyo Mareykanka isku haysteen xadka ilaa intii ka dambeysay intaas oo madaxweyne ayaa ciidamo military u dirtay xuduudda sababo kala duwan kuwii ugu dambeeyay sidii 89kiiba madaxweynihii Bushkii hore maaragtay weynaa uu u diray ciidamo military xuduudda Bushkii labaad baa u diray madaxweynihii Barack Obama ayaa u diray isaguna 1200 askari sanadkii 2010 inta badan sababo kala duwan baa loogu diray marka waxaa mararka qaarkood lagaga hortagayay arrimo amni darro oo ka jirta xuduudda waqtiyadii hore oo kale ama xadka oo la isku haysta wadamadu isku haystaan ama dad shacab wax lagu yeelay ama waqtiyadii dambe oo lagaga soo horjeeday daroogo fara badan oo laga soo gelinaya xadka iyadoo inta badan lagu eedeynayo dadkan soo galaya magangelidoonka ee qaxootigii in ay lagu soo dhaxdhoomiyo oo looga faa'iideysto in arrimaha mukhaadaraadka lagu soo galay dalka Mareykanka marka haddana madaxweynuhu inuu saas ku dhawaaqay uu leeyahay waxaan xoojinayaa hay'adii u xilsaarnaa ilaalinta xuduudaha isagoo maartay ku taakulinaya ciidamo militariya oo ka hortagayaan muddo markaan dadka soo galootiga ah iyo maaragtay sida madaxweynaha hore kale ay mukhaadaraadka ku hortagayeen ma aha isagoo dadkan ay u dan leeyahay wuxuu leeyahay dadkan waa inay dib u noqdaan.
Waa garta ugu dambeyntii si kooban madaxda xisbiyada siyaasaddu labada xisbi siyaasadeed maxay ka yidhaahdaan arrinta?
Arrinta dabcan waxaan dareemaynaa madaxweynaha maadaama uu yahay jamhuuri in ay xisbigiisu inta badan qaar badan oo kamid yahay hoos ka taageersan yihiin laakiin si cad ugamay hadlin labada xisbi macnaha ama labada aqalada kongareska ugamay hadlin laakiin markii si hoos hoos ah waxa daaqartood inay u leeyihiin markii wax isbedelay male madaxweynuhu wax aan wax weynayn wax weyn ka sii dhigaya inay ku doodayaan dimuqraadigu maaragtay shuruucda Mareykanka ay ku filan yihiin ciidamada loo dirayaan inay ka soo horjeedaan ayay xogaa dimuqraadigu hoos sheegayaan kuwa kalena way iskaga aaminsan yihiin laakiin ma aha arin waa arin xogaa siyaasadeed oo xamaasad badan dhalin karta marka way ka taxadarayaan xisbiyadu inay ku dhawaaqaan inay la safan yihiin oo kale dadka soo galaya inay taageeraan oo kale sababtoo arrinta waa arrin xasaasi ah waa arrinta dhalisay madaxweynaha in la doorto oo madaxweynaha marka la dooranayaba wuxuu aad u kiciyay xamaasada dalka Mareykanka isagoo ku andacoonaya in xuduudihii waddanka la furay in loo ogolaaday dad maaragtay dambiilayaal ah inay si fudud isaga soo galaan arrintaasna wuu ku celiyay hadda markii uu ka hadlayay arrintan dadkan qaxootiga ee Latin America imaanaya in uu aad ugu eedeynayay dimuqraadiga iyo maaragtay xukuumadii ka horreysay in ay wiiqday sharciga xuduudaha dalka Mareykanka.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka oo ballan qaaday inuu ciidan militariya geyn doono xadka Mareykanka iyo Mexico si looga hortago mowjadada oo ku soo foola dalka Mareykanka. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wa hagaag wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington markana ku soo dhawaada codka baxsan ee Xabiiba Xasan Tuxu.
Urkiyo qalbiga habiyadan ku u baxiye jacayl kulama
taas in baxsan Xabiiba Xasan Tuuxo ida cadeeni fidnimaan ku soo gabagabeynayna Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga Saar Cabdi Axmed baynteenu kulmi doona nabadgelyo.